Radio Beograd 2.
Klub 2. U klubu 2 danas sa nama Slobodan Skerlić, Boban Skerlić, reditelj. Možda je u javnost izašao prvo sa jednom serijom koja se zove Otvorena vrata, koju svi dobro znaju, a možda pamte ljudi i Šangarepoti ne rasteš lepo. To je film, diplomski film Bobana Skerlića. Kad sam dolazila, htela sam da vas pitam, jeste vi to diplomirali filmsku ili pozorišnu režiju, ali sad mi je jasno, to je ipak bila filmska režija, je li tako?
Tako je, da. Mislim, ja se pozorišnjem sam počeo se bavim mnogo kasnije, možda čak desetak godina nakon diplomiranja. Sad ne mogu baš ni da vratim precizno film, ali nije manje, 6-7 godina.
Jel izbor studija nije bio težak? Jeste ka filmu išli onako sasvim bez dileme?
Pa nije, ja sad ne mogu tačno izračunam, ali indeks Fakulteta dramske umetnosti je možda moj peti indeks. Jer sam bio onoj generaciji usmerenog obrazovanja, pa smo upisivali fakultete pre odlaska u vojsku, a studirali posle toga, posle godinu dana. Tako da sam ja upisao biomašinstvo, studirao to godinu dana, pa se ispisao, upisao PMF tek tako zbog markice i da mogu preko studentske zadruge da obavljam fizičke teške poslove. I onda sam počeo konkurišem na akademiju, da, nije četvrti indeks, onda sam upisao filološki fakultet kad prvi put nisam primljen na akademiju i posle godinu dana sam upisao fakultet dramske umetnosti, odsek filmske režije, još godinu dana studirao paralelno jugosvetsku književnost i filmsku režiju, pa sam onda shvatio da prosto čovjek mora da krene jednim putem u životu, ne može dva da vodi.
Otkud ta nesnađenost na početku?
Nije to početak, ja sam počeo 18 godina ranije da budem nesnađen, kao to je. Samo se tada pokazala, pa otkud znam to sad, kao pubertet, ta gubljenja adolescentska, dakle mislim, u jednom trenutku mi je postalo jasno šta me zanima i i kako ja kažem, bez obzira na neki rizik koji je u ovom poslu, jer to je po pravilu posao samostalnog umetnika, taj egzistencijalni rizik je dosta veliki, ali nekako je to ono što me zanima. Dakle, ja u tom poslu imam milijardu problema, ali me svih milijardu zanimaju.
Pokušavam da iščečkam zapravo kakav je bio vaš odnos prema filmu pre nego što ste došli do akademije. Šta ste voleli? Jeste ono trčali u bioskop, kinoteka?
Pa trčao sam u bioskop, mislim, ja sam imao tu neku izreku, ni jedan dan bez filma, tako sam gledao film dnevno, dakle to u bioskopima isključivo, dakle ta televizija je bila su dva kanala i prikazivali povremeno filmove, dakle ne ni svakog dana, tako da nismo imali ovu vrstu tacne da se poslužimo tim kolačićima. Nego smo prosto morali da idemo u bioskop i gledao sam i kinoteku i gledao sam sve što je bilo aktuelno na bioskopskom repertuaru. Fest, naravno, mi je bio jako, jako značajan kao mesto gde da se sretnem ipak i sa nekom off kinematografijom, u smislu, kako kažem, mimo mainstreama, da se prosto sretnem i sa nekim drugačijim pogledima na film.
Taj mainstream, je li vas posle dočekao kao jedina mogućnost kad ste krenuli u filmove? Niste baš mnogo ni snimili?
Pa nisam, ne. Ja sam nakon te diplomske TV drame, u stvari, koja je bila montirana sa još dva TV filma mojih dragih kolega s klase, Marka Marinković i Aleša Kurta, Omnibus, Proklete Amerika, dakle ja sam snimio još dva filma nakon toga, dakle to je Dokoski i Topio bio vreo.
To su dva vrlo uspešna filma, dakle u čemu je problem u našoj filmskoj proizvodnji?
Pa ja to zapravo iskreno budem ne znam. Mislim, pokušavam da na celu tu stvar gledam bez neke kisele ostrašćenosti i da prihvatim to te okolnosti kako, kako jesu. Dakle, niko mi kad sam upisivao školu i kad sam odlučio time da se bavim, nije obećao da će biti lako i nije lako. I ja prosto, kako kažem, ono što je do mene je da pokušavam i ja pokušavam. Eto, a sad uspeh ovde znači nešto, ne mogu da kažem da ne znači baš ništa, dakle te reference koje su iza nas utiču ipak u nekoj komunikaciji, ali mislim film je inače, ne ovde samo, vrlo jedna skupa stvar i zahteva neku komunikaciju sa nomenklaturom, ajde sad da ne kažem, da ne iskoristim neki neku lošiju imenicu, i prosto onda se neki drugi parametri uključuju, onda više, kako da kažem, ni reference, ni projekat, ni društveni značaj, dakle, nemaju, bog zna kakav, uticaj.
Nešto slično je Goran Marković govorio kada se u jednom trenutku povukao sa filma praktično i prešao u pozorište. Pozorište je pruža svoje, naravno, dobre strane. Kako vas je dočekalo pozorište?
Ja sam počeo u pozorištu da radim pre svega u dečjem pozorištu Boško Buha. Imao sam prvo tamo dve predstave. A prva moja predstava za velike, za odrasle, je predstava Trpele u Beogradskom dramskom pozorištu i to je jedna i dalje živa i izuzetno uspešna i u smislu nagrade i u smislu odnosa prema publici i nadam se u nekom društvenom smislu jedna vrlo uspešna predstava. Tako da ja zapravo u pozorištu sam radio koliko god sam imao kad. Dakle, ono me je nekako lepo primilo i imam taj, ne mogu da kažem carte blanche, kao dakle nije sad ja dođem, ali dakle relativno lako sam dolazio do projekata u pozorištu, jer su prva dva zapravo Trpele i postoje kad su Svetale tikve, oba su i dalje živi, oba su i dalje uspešni, nekako su mi davali, izgleda te reference u pozorištu imaju veći uticaj nego u kinematografiji.
E da, to sam htjela da vas pitam. Znači, tu se ipak lakše nekako čovjek dogovori s obzirom na ono šta nudi. Gledajući u naslove, čini mi se kao da imate muške predstave i ženske predstave. Ove muške bih od, recimo, kad su Cvetale tikve, pa Sinovi umiru prvi. S druge strane, tu su Trpele, Petrin venac.
Mislim, Petrin venac je, tak, mislim, čak i Trpele. Dakle, mi i dalje živimo u patrijarhatu. Dakle, i to kad je predstava ženska, zapravo znači da zauzima neki stav prema patrijarhatu. Dakle, prema tom zločudnom konceptu koji deli građane na one prvog i one drugog reda. Dakle, to je, kako da kažem, u bilo kom drugom smislu generalno u civilizaciji postalo sasvim neprihvatljivo, dakle, kada je u pitanju rasa, nacija, religija, ali evo, kada je u pitanju taj neki bazični koncept muško-ženski, i dalje je prihvatljiv. Dakle, i dalje se nekako rodne uloge podrazumevaju.
Mi smo dosta na programu govorili o vašoj predstavi Trpele i o svim ostalima, ali mislim da smo posebnu pažnju ne samo kao umetničkom činu, već i kao jednoj socijalno relevantnoj oglašavanju na tu temu. Dakle, tu je reč o zapravo jednom dokumentarističkom pozorištu gde su ispovesti žena koje su zapravo ubile svoje mučitelje. Pa malo da se vratimo, da li vas je tema privukla, pa ste onda našli način, kako je došlo uopšte do te predstave?
Pa došlo je tako što sam ja u nekim novinama video vest da je Helsinki odbor za ljudska prava radio istraživanje situacije u zatvorima i da u okviru toga je radio intervjue sa ženama koje su ubile svoje zlostavljače. i onda sam im zakucao na vrata, tamo su me dočekale jako je ljubazne razumne žene i pomogle mi dakle da se kako kažem da nađemo način da to iskoristim, a da ne ugrozim ni na koji način identitete tih žena niti da niti njih lično. I od toga je krenulo, dakle od tih intervjua, to sam napravio sam koncept sa Milenom De Polo oko toga, mislim Milena De Polo i ja zapravo. I to ponudili pozorištu i to je nekako na jedan Maši Mihajlović, koja je tada bila direktorka Beogradskog dramskog, bilo jasno da je to važno. I vrlo brzo smo ušli i u taj proces. Dakle, stvar je krenula zaista od teme, a onda smo tražili način kako i u tom nekom radioničkom procesu od samih, od tih sirovih ispovesti smo stigli do predstave u svega, ne znam, 6-7 nedelja. Dakle, i to je čak bilo vrlo kratko.
Koliko ima da se igra predstava?
Pa sad, ako nemojte me držati za reč, ja mislim od 2012.
Kako su glumice reagovali? Bilo, mislim, znam da je bilo, kažete, lako kao sam umetnički proces, ali je li bilo onako ljudski teško raditi na tome? To dosta onako razbijaju te priče.
Pa da, nisam rekao da je bilo lako, ja sam samo rekao da je bilo brzo. A lako nije bilo, mislim, bilo je, hoću da kažem, mislim, nismo imali neka trvenja, u tom smislu je bilo lako, ali mi smo prvih nekoliko proba plakali, dakle, čitajući te tekstove, jer je potpuno jasno zapravo i nama bilo da su iza toga kriju neke prave sudbine. Dakle, to što to nije ipak samo literatura, tu tragediju nekako, kad ste svesni da toga stoji zapravo zaista pravi šamar, zaista, mislim, kako kažem, prava krv, pravo poniženje, kako god. To stvar, kako kažem, dodatno usložnjava i povećava odgovornost, jer tog trenutka vi, bez obzira što ste sad, naravno, ta žena nije identifikovana, one su sve nazvane povoćkama, upravo da bismo izbjegli tu ideju da su to neke konkretne sudbine, jer ono što je nas tu zanimalo su mehanizmi. Dakle, trebalo je da prođe neko vreme da zaista prestanemo da se bavimo isključivo, kako da kažem, empatijom i da uđemo u pozorišni proces i da sad nekako, ok, to je, da osvestimo, dakle, da prosto u odnosu na to što je faktografija, mi imamo drugi zadatak.
Dakle, govorimo o predstavi Trpeli u Beogradskom dramskom pozorištu. Boban Skerlić danas u klubu 2, ostala sam vam dužna, moje ime Aleksandra Glovacki, a čujemo se kroz koji minut posle malo muzike.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder.
Off the shelf. Summertime. sare.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slobodan Skerlić, rekli ste mi sad kad sam došla da vas snimam da ste na jedan fin način umorni. Vidim ovde na zidu iznad vašeg pisaćeg stola jednu gomilu fotografija. Na čemu radite?
Pa radim na nastavku serije Klan, dakle novih 16 epizoda, a ovo na zidu su glumci iz prve sezone, ovi koji su preživali. Pa eto, prosto mi to pomaže. Pomagalo mi pre svega zapravo dok sam pisao, dakle da se, kako kažem, da ih nekako lakše poređam po u te foldere.
Kad sam rekla te muške priče, doći ćemo, naravno, ovaj Klan je vrlo, vrlo bitan, ali recimo kad su cvetale tikve, to je, nije baš direktno priča o podzemlju, ali ima tu malo i tog kriminalističko-političkog miljeja 50. godina u Beogradu. Onda ste radili do Koske, to je već 90. godine, Klan je ovo naše vreme. Kako se, vi ste sad postali ekspert, čini mi se, za našu domaću mafiju. Kako se to razvija po vama iz vašeg fokusa?
Pa, znate kako, mene to je zanimljivo pitanje. Dakle, ne doživljavaju me kao eksperta za mafiju, ali me povremeno doživljavaju kao eksperta za porodično nasilje. I onda mi se obraćaju sa nekim idejama i potrebno da pomognem se, da naravno ljudski hoću, ali da ja tu nisam nikakav stručnjak. A mislim, prosto se to nekako zalomilo. To su projekti koje ja volim, mislim, jedan i drugi, i do Koske, pogotovo Klan, mislim, pogotovo Klan, jer je sad aktualan, pa ga radim i onda sam, i radim i živim. I te priče imaju neku simetriju, mislim, koju nisam ni osvestio bio, inicijalno, zaista tek nakon što je izašla sezona, sam ova prva shvatio, dakle, da ta priča o odrastanju ima, kažem, ima simetriju. Sad jedno se odnosi, tiče 90-ih, drugo se je, ovaj Klan je smešten u sadašnje vreme.
Nema po vama korena i uzraka u onim 50-ima na Dušanovcu kad su cvetale tikve?
Pa, mislim, to je zanimljivo pitanje, jer je tu se neke jezive stvari podrazumevaju. Dakle, to ima i u romanu, ima i u Mihajlovićevoj dramatizaciji, pa ima i u predstavi. Dakle, tamo je silovanje je dobar dan. Dakle, to nekako nije ni neka stvar koja se prijavljuje policiji. Dakle, nije da je baš dozvoljena, ali nije sasvim ni zabranjena. Kada se mala Dušica, sestra Ljube Vrapčeta, obesi nakon što je Stole Apaš siluje, ovima nekako nije jasno što se ubi zbog toga. Dakle, a kako kažem, naravno svakom jasno ko je to vrsta, svakom i ole razumno jasno koja je to vrsta traume, i dakle da prosto to nije stvar preko koje se lako prelazi. Tako da to sad pitanje gde su granice kriminala je tačno, dakle, ali to je, tu ima zločina, ali nema kriminala. Dakle, niko se kriminalom ne bavi kao profesijom. Dakle, Ljuba Vrapče ubije pesnicama Stoleta Paša, dakle, ali nije karijerni kriminalac. Dakle, on ode pa bude dalje neki metalostrugar u ovome, u Švedskoj.
Jedno što ne znamo iz onih bokserskih varijanti šta se krije, ali to je već, to ostaje onako u magli.
Pa dobro, da, mislim, boks je bio sport tog vremena, ono što je fudbal već poslednjih, decenija, tih 50-ih, možda i 60-ih je bio boks. Dakle, to je sport koji je okupljao momke sa margine i tu su oni nekako odrastali i sticali neku, dokazivali se kroz to.
A ovo, da vas vratim, prekinula sam vas, ovo od Koske pa do Klana, kako to ide?
Rekao sam da se ovaj klan je smešten u današnje vreme i pre svega se bavi mehanizmima opet kako se u tom svetu uspeva, koji su to preduslovi nužni, a po meni dakle to je to apsolutna beskrupuloznost i kontakt sa političko-policijskim krugovima, bilo odmetnutim, bilo, kako kažemo, onima koji su operativnim. Dakle, bez politike i policije nema organizovanog kriminala. Dakle, ima šibicarenja, ima eto to silovanja, ima, dakle, mislim što nije sitno, nego prosto ovaj nije organizovani kriminal, to su dakle neki ovaj slučajevi pljačka, otimanje i tako dalje, dakle, ali zaista ove neke stvari kao što je proizvodnja, prodaja droge, otmice, likvidacije, dakle, ovaj, reket, dakle, to su operacije, kako kažem, koje moraju da budu ili pomognute, ili bar ignorisane od strane državnog aparata.
Dobro, to ignorisanje se verovatno naplati, teško da će neko da ignoriše bez ikakve koristi.
Pa sad, da, ili se naplati, ili se opet naplati ono u barter aranžmanom kroz neku drugu vrstu usluge. Dakle, prosto postoje neke osobe koje su od državnog značaja, ovaj, kakav god to znači bio, i onda se njima to nekako gleda kroz prste.
A kako mi sad svi to sve znamo, a to i dalje se nastavlja. Kako dolazite do podataka? Dakle, vi ste i autor zapravo serije. Znači, niste samo reditelj, nego kako ste došli od toga? Je li to tako lako doći do svih tih priča? Znači, to se više i ne krije uopšte.
Pa, objavljeno je jako puno knjiga o tim nekim klanovima iz 90-ih i 2000-ih godina. Kad kažem jako puno, jedno to su one tamo nagomili, ima ih jedno 15-ak. Pa sam ja ulazio, dakle, u ta neka sudsko-tužilačka dokumenta, presude, izjave svedoka, zaštićenih, nezaštićenih, razne. Dakle, jako puno sam istraživao da ne napravim faulove u toj logici. Dakle, i onda se ispostavi zapravo da je uz malo sreće i uz ozbiljno odsustvo skrupula to nije tako teška operacija. Dakle, pod uslovom, dakle, odsustvo skrupula podrazumeva ste spremni da nanesete nekom ozbiljno zlo, a da vas to nešto ne potrese.
Ili se ne bojite glorifikovanja sada cele te priče? Evo sad se pojavljuje i ovaj film u kome je otac neki sitni ili krupni kriminalac, ne znam tačno, pa serije, pa sve više se o tome govori.
Pa ja se jako bojim glorifikacije nasilja i kriminala, i moja odluka, jedna od prethodnih odluka, je bila, dakle, da zauzmem vrlo jasan i nedvosmislen stav u odnosu na te junake i na njihovu sudbinu. Dakle, ja sam zaista ubeđen, sad ne znam kako mogu da budem demantovan, ali vidjet ćemo, ja zaista sam ubeđen da niko pri zdravoj svesti neće poželiti da se identifikuje sa mojim glavnim junacima. Dakle, možda će mi biti zabavni ili jadni ili će im biti žao, dakle, ali da neće poželeti, dakle, da ih kopira, jer su to beskrupulozne kukavice koji su jaki i opasni samo kad su u čoporu, koji cvile i jadni su čim se osjećaju ugroženo, cinkare, prodaju jedan drugog, dakle, nemaju nikakav onaj takozvani crni moralni kodeks o kojem smo slušali iz stotine i stotine sati različitih TV programa. Dakle, jedan od razloga da nastane ova serija, dakle, ne najvažniji, nije ni među prvih 10 najvažnijih, ali jedan od, je upravo da zauzmem i stav prema tome.
Jeste upoznali te ljude u životu baš, te o kojima pravite seriju?
Pa, mislim, upoznao sam ljude sa one strane, kako da kažem, sa one strane zakona, dakle, ja ove kojima prave seriju sam ih izmislio, dakle, pa nisam ovaj, ni mogao da ih upoznam. Ovaj, ali sam imao neke reference iz nekih kontakata, kao ja u principu sa tim svetom ovaj, jako lako komuniciram, jer me ne doživljavaju kao konkurenciju, ja nemam, dakle, nikakav, kako kažem, posao sa njima, i samo sam radoznao i onda oni prosto vole i da nekako mi ovaj, se otvore i ispričaju.
Pamtimo, verujem, svi onaj čuveni film Doviđenja u Čitulji, na kraju u vrlo kratkom roku, to su znači, kriminalci iz 90-ih, tad su im mediji tepali žestoki momci sa asfalta, mislim da im valjda više ne tepaju tako. U kratkom roku više niko nije bio živ. Jeste gledali taj film ili možete da uporedite stanje duha kod domaćih kriminalaca sada u odnosu na ono?
Pa, gledao sam film naravno, mislim da sam ga još sada 90-ih. I neki su ipak preživjeli, nisu baš svi ovaj, završili u Čituljama. Ovaj. Ali, pa mislim, stanje duha je isto. Dakle, to je jedan, to je polusvet, dakle, tu sad nema nikakve dileme, dakle, i prosto su neki u tome ovaj, se pokažu kao uspešni. Rekao sam već, dakle, to samo zavisi od sreće i odsustva skrupula.
Boban Skerlić, čujemo se kroz koji minut.
Nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve. Jer što da znam, o noći dan dok traje, o praznoj zimi, dok ljeto još je tu, al uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što ih nisam znao ja, ni ti, ni ja, to nismo mogli znati. Na krivu kartu da stavit ćemo sve, ni ti, ni ja, to nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve. Treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što ih nisam znao ja, ni ti, ni ja, to nismo mogli znati. Na krivu kartu nabacit ćemo sve, ni ti, ni ja, to nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako biće sve.
Klub 2 u poseti kod Slobodana Skerlića. Jel vas muči ta tema kojom se bavite sada?
Pa da, mislim, ja inače sam sklon tome da se bavim onim stvarima koje me se ozbiljno tiču. Dakle, da ulazim u projekte koji me uznemiruju i koji mi ne daju da spavam. Dakle, i loše spavam zbog toga, ali to je nekako mala cena, računam da se, kako kažem, da se živi neki pun, autentičan život. Dakle, ja stvarno uživam u tome što radim, jako se, ono, kad smo krenuli od smaranja, onda mogu i ovo da kažem, jako se pržim na svoj posao. Radujem se, mislim, u svakoj fazi posla. I a svojevremeno su me baš glumice, mislim, kad smo radili, trpele, pitale zašto se time bavim. Ja sam krenuo da analiziram, ali ja sam shvatio zapravo da u suštini su dve, tri stvari, dve, tri teme ili motiva su ti koji se mene generalno tiču. Jedno je nasilje, drugo je odnos prema zlu i treće je to pravda, nepravda. Dakle, nekako sve mora da, mislim, imam tu potrebu da svet bude, tu uzaludnu potrebu da svet bude fair, bez ikakve šanse da rešim jednu od te tri stvari. Dakle, nasilja će biti, svet će biti nepravedna dolina suza, a ne znam šta je treće, a zlo će da živeti dok je sveta, tako da, ali to ne znači da smo mi koji se bavimo ovim krugom poslova oslobođeni obaveze da se trudimo da ga popravljamo.
No, naravno. Pomenuli ste različite faze posla, da volite svako od njih. U kojoj ste sad fazi sa nastavkom Klana?
Pa sad su počele pripreme za snimanje i sad treba uključiti te neke desetine i desetine saradnika i umetnika, dakle, i nekako napraviti tu neku zajedničku arhitekturu sutrašnjeg projekta i sad onda i neke stotine glumaca, dakle, koje sa većim ili manjim ulogama ili nastavljaju ili ulaze u projekat. I sad prosto to je jako puno dogovora i komunikacije.
Ajde nas uvedite malo kako to ide, ko vam pomaže, ko vam odmaže, kakvi su ovi mladi glumci?
Pa ne odmaže mi niko, dakle, svi sad zvuči otrcano, ali zaista smo, radeći prvu sezonu, napravili jedan jako smo dobro atmosferi radili. Sve to jako je bilo naporno, naravno, jer je ograničeni smo rokovima, budžetima, dakle, što je sve prirodno, ali smo bili veseli, mislim, prosto smo se radovali tom projektu uprkos nekoj gorčini koja, naravno, ta tema i te situacije nose sobom. Ali nisam, još uvijek nismo stigli previše do glumačkih proba, tek nekoliko sam ih napravio, sad se bavimo izborom lokacija za snimanje, kako kažem, uključivanjem scenografa, kostimografa, saradnika u režiji, u produkciji, dakle, to su neki zadaci, ali to uzme svoj, i radim knjigu snimanja, naravno, sa direktorkom fotografije Majom Radošević, pripremamo se za to snimanje, tako da eto, ima posla koliko hoćete.
Otkrivate neke nove glumce?
Ogromna većina uloga je već se pojavila, dakle, biće naravno nekih, biće dve, tri samo velike nove uloge, a ostale su epizode, ali sad, mislim, u procesu i casting za seriju, pa mi ti neki snimci stižu, ima nekih zanimljivih i glumaca i glumica, pa ćemo da vidimo sad, kako kažem, koliko možemo da ih rasporedimo.
Kad se ne bavite kriminalom, Bobane, čime se bavite?
Pa bavim se ratnim zločinima. To je Mislim, ne šalim se zapravo.
Verujem da se ne šalite, to baš nije za šalu. Dakle, šta nas čeka?
Pa ne, mislim, to je, znači, prvo pokušavam da snimim film Trpele, nadam se da će se to dogoditi sledeće godine, jer ima jedan, kako kažem, relativno različit koncept, dakle, od mainstreama, a mislim da taj neki društveni angažman može da bude od uticaja na društvo, dakle, pa prosto mislim da taj film bi mogao da bude važan. A moj doktorski projekat na doktorskim umjetničkim studijama se bavi zločinom u stanici Štrpci 27. februara 1993. godine, otmicom 20 putnika iz voza i njihova likvidacija nakon toga od strane bande Milana Lukića, i to je, znači, skinuli su muslimane s voza, dakle, i
znamo, sećamo se priče,
i još dva putnika od kojih je jedan se pobunio, pa inače oficir u tom trenutku već u penziji, Hrvat, i neki nepoznati Crnac, dakle, ali svi su završili isto. Tako da je, eto, to je, mislim, time se bavim, idem i na suđenja koja su u toku u specijalnom sudu, pratim šta se još događa, čitam literaturu, spremam tu predlog teze i tako.
Dobar podatak, znači suđenje još traje, koliko? 30 godina posle događaja?
Pa da, nema još 30, bit će za dve godine, ili sad koliko, tako da, za dve godine će biti 30 godina. Pone suđenje je počelo tek pre par godina, kad su, ili sad, nemojte mi držati za reč, pre 3-4, dakle, Milan Lukić se nikad neće za to suditi, on je osuđen na doživotni zatvor za neke druge stvari. 15 optuženih je, od 15 optuženih desetorici se sudi u Sarajevu i petoro njih su u, mislim, petoro je jedna žena, sudi im se u specijalnom sudu tu u Beogradu.
Kad kažete doktorska disertacija na umetničkim studijama, da li to znači da možemo da se nadamo i da očekujemo film da napravite o tome?
Pa da, mislim, to je cela moja ambicija, zapravo da uopšte uđem u taj proces doktorskih studija, bila da bih napravio taj film, dakle, da prosto, jer je to tek, to je sad, to tek ima radikalna, opet prilično radikalan koncept, nevezano od teme samo, nego i u formalnom smislu, i prosto da bih natero sebe da nešto tako uopšte, kako žem, da se dovoljno intenzivno posvetim nečemu takvom, sam sebe ugurao u studije, eto, pod stare dane.
Ajmo ovako, na kraju smo, pa osim kriminala, osim ratnih zločina, ili ima nešto lepo čime se bavite?
Pa mislim, ima, ali ne. Mislim, radim ja ko ješta, nije sad ovo, ispadne samo...
Ne, ja samo tražim sad neki ili normalan kraj za emisiju, da. Samo to.
Pa pustite muziku za kraj.
Kuvate nešto lepo, ili šetate, ili vozite bicikl.
Pa mislim, da, spremam se za polumaraton i kuvam razno, eto, to je, to je tačno. Mislim, volim da kuvam. I tako, mislim, ba, živim neki normalan život, imam pametnu decu, pa se s njima bavim, kao je, tako da ima tu koje šta, dakle, ali kad je, mislim, i u poslu radim ja sad, i kviz, i neke skeč komedije, mislim, razno sam radio, dakle, nije sve crno i zlo i naopako, ali ono što me zaista se tiče, eto, taj krug nekih tema sam vam već priznao.
Još samo jedno potpitanje, je li se spremate nešto u pozorištu uskoro?
Pa, mislim, imam neke projekte koje bih voleo da uradim, ali prosto u ovoj godini nije realno da dotaknem bilo šta drugo, jer počet ću snimanje u maju, završit ću ga krajem oktobra, onda ulazim u montažu, dakle, prvi trenutak da nešto mogu da počnem, da zaista planiram je tek one tamo godine, dakle, za godinu dana.
A mi kao gledalci kada planiramo da gledamo Klan 2?
E sad, tu postoji ozbiljna mogućnost da vas slažem bez namere, ali ja mislim da je to isto sledeće proleće.
Hvala puno. Bio ovo Boban Skerlić danas u Klubu 2 Radio Beograda 2.
Ovu emisiju realizovali Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Rada Ćorović i Aleksandar Glovacki.
There's something between us anyway.